SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊ ኣበጃ ኣያና ኣብ ማራቶን ፓሪስ ክዕወት እንከሎ መሰረት ኣለማዮ ኣብ ማራቶን ሻመን ትዕወት፣ ምልከሳ መንገሻ ኣብ ዝተዓወተሉ ማራቶን ደይጉ ኤርትራዊ ብርሃነ ጸጋይ ሳልሳይ ወፂኡ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ግራን ፕሬምዮ ሚጉል ኢንዱሪያን፣ ናትናኤል ተስፋፅን፣ ጽጋቡ ግርማይን መርሃዊ ቅዱስን ዘዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊቦም። ቅድድም ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 223 ኣብ ኣይቮሪ ኮስት ቅርፁ እናሓዘ ይመጽእ። 6 ሃገራት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፉ 7 መዓልታት ድሕሪ ዝተኻየዱ መጻረዪ ግጥማት ናብቲ ውራይ ምሕላፍን ኣረጋጊፀን። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መወዳእቱ 4ይ ትርታ ከተውሕስ ምዃና ከተረጋግጽ ኣይከኣለትን። ኣብዚ ሰሙን 2 ኣሰልጠንቲ ምስ ጓጎም ወሲኽካ ኣብዚ ወቕቲ 12 ዝኾኑ ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ተሰጊጎም ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሰንበት ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ፓሪስ ኢትዮጵያዊ ኣበጃ ኣያና ነቲ ክዕወት ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ወዲ ዓዱ ጉየ ኣዶላ ብምቕዳም ተዓዋቲ ኮይኑ፣ ወዲ 20 ዓመት ኣበጀ መዛዘሚ መስመር ክበፅሑ 5 ኪሎ ሜትር ክተርፎም እንከሎ ንወዲ 32 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጉየ ፈንጢሱ ሓዲግዎ ብምኻድ ብ2:07:15 ግዜ ብምዕዋት ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ተቐልቂሉ ኣሎ። እቲ ኣብ 2021 ኣብ በርሊን ማራቶን ዝተዓወተ ጉየ 20 ካሊታት ድሒሩ ውድድሩ ኣጠናቂቑ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ኣታለል ኣንሙትን ፍቅርተ ወረታን ንኬንያዊት ሄላ ኪፕሮፕ ተኸቲለን ካልአይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ብኻልእ ወገን ኣብ ሻመን ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኢትዮጵያዊት መሰረት ኣለማዮ ተዓዊታ። መሰረት ነዚ ዓወት ዝትጓናፀፈት 2:24:42 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ኮይኑ ካብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብያ ዘመዝግበቶ ውልቃዊ ብሉፅ ግዜ 12 ካሊታት ድሒራ እዩ። ጓል ዓዳ ጉተኒ ሾኔ ሳልሰይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሌንጮ ተስፋየ ንኬንያዊ ፊልሞን ኪፕቹምባ ተኸቲሉ ካልኣይ ወፂ ኣሎ። ኣብ ተማሳሊ መዓልቲ ኣብ ደይጉ ኣብ ዝተኻየደ ካልእ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ሚልከሳ መንገሻ 2:06:49 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ ክዕወት እንከሎ ኤርትራዊ ብርሃነ ጸጋይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ከም ዝኻለ ተፈሊጡ ኣሎ። መበል 32 ቅድዲ ምሽክለታ ግራን ፕሬምዮ ሚጉል ኢንዱሪያን ዝሓለፈ ቀዳም ተኻይዱ ብዓወት እስጳኛዊ ኣባል ጋንታ ኮፊደስ ኢዮን ኢዘጊረ ተዛዚሙ። ኣብዚ 203.2 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ጋንታ ትሬክ ሸጋ ፍሬዶ ዝለዓለ ውፅኢት ብምዝጋብ መበል 33 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ከጠናቀቐ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ካብ ጋንታ ቲም ጄኮ ኣሉላ ንዕኡ ተኸቲሉ መበል 34 ኣትዩ። ኣባል ጋንታ ኢኤፍ ኤዲኬሽን ኢዚ ፖስት ዝኾነ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ቁሩብ ድሕሪ ኢሉ መበል 54 ክውድእ እንከሎ ኣባል ጋንታ ትሬክ ሸጋ ፍሬዶ ዝኾነ ካልእ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ግን ውድድሩ ከምዘ ተጠናቀቐ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ቅድድም ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 223 ኣብ ኣይቮሪ ኮስ ቅርፁ እናሓዘ ይመጽእ ኣሎ። 6 ሃገራት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፉ 7 መዓልታት ድሕሪ ዝተኻየዱ መጻረዪ ግጥማት ናብቲ ውራይ ምሕላፍን ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ሻምፒዮን ሴኔጋል፣ ቱኒዝያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ሞሮኮን ቡርኪና ፋሶን ንኣንጋዲት ሃገር ኣይቮሪ ኮስ ተኸቲሎም ናብቲ ኣብ ጥሪ 224 ክካየድ ዝተረጋገፀ ውራይ ርጉፃ ተሳተፍቲ ኮይነን ኣለዋ። ካብ ምድብ ኤ ሳኦቶሚ ክትግለፍን ከላ 3 ሃገራት ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣለወን። ናይጀርያ ብ9 ነጥቢ፣ ጊኒቢሳው 7፣ ሴራሊዮን ከዓ 5 ነጥቢ ብምሓዝ ብተርታ ተቐሚጠን ኣለዋ። ምድብ ቢ ቡርኪና ፋሶ ምሕላፎም ከረጋግፁ እንከለው ቶጎ፣ ኬፕ ቨርደን፣ ሌሴቶን ካልአይቲ ኮይነን ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣለወን። ኬንያ ካብ ጉሩፕ ሲ ድሕሪ ምግላፋ ናሚብያ ንካሜሩን መሪሓ ኣብ ቀዳማይ ክትርከብ እንከላ ቡሩንዲ ኣብ ሳልሳይ ቦታ ትርከብ። ኢትዮጵያ ትርከቦ ምድብ ዲ ሕጂ እውን እንተኾነ ክፉት እዩ ዘሎ። ግብፅን ጊኒን ማዕረ 9 ነጥቢ ኣዋሕሊለን ኣብ ዝቕፅል ግጥመን 1-1 ነጥቢ ረኺበን ምሕላፈን ከረጋግፃየን። ማላውን ኢትዮጵያን ኣከታቲለን 2 ግዜ ድሕሪ ምስዓረን ግን ዕድለን ካብ ኢደን ወፃኢ ኮይኑሎ። ብኻልእ ወገን ካብ ምድብ ኢ ጋና ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካን ኣንጎላን ተመራሪሐን ንኽልተ ቦታታት ክቃለሳ እንከልዋ ማዳጋስካር ተገሊፋ ከም ዘላ ተረጋጊጹሎ። ኣልጀርያ ኣብ ምድብ ኤፍ 4 ግዜ ኣከታቲላ ብምስዓር ብ12 ነጥቢ ተዓዊታ መሕላፋ ርጉፅ ክትገብሮ እንከላ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳን ኒጀርን ንተኻለይቲ ቦታ መንወሰደ ክጠፋየን። ማሊ ካብ ምድብ ጂ 9 ነጥቢ ኣዋህሊላ መሕላፋ ከተረጋግጽ 1 ነጥቢ ክትጽበን ከላ ኮንጎ፣ ብራዛቪልን ጋምቢያን 6 ነጥቢ ማዕረ ኣዋህሊለን የኽተላ ኣለዋ። ደቡብ ሱዳን 3 ነጥቢ ሒዛ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ከም ተኽእሎ ገና ኣይቀሃመን ዘሎ። ብወገን ምድብ ኤች ኣይቮሪኮስት ከመዋንጋዲት ሃገር ህላውኣ ኣብቲ ውራይ ርጉፅ እንተኾነ እኳ ኣብዞም መጻረይ ግጥማት ግና ገና ኣይተሳዕሩን ዘለዉ። ነታ ተሪፋ ዘላ ቦታ ግን ሌሶቶ ክሳብ ሕጂ ዓወት ተሓሪምዋ ተስፋኣ ስለ ዝጠፍአ ዛምቢያን ኮሞሮስን ክጠፋላየን ማለት እዩ። ኣብ ምድብ ኣይ ዝርከባ ጋቦን፣ ሱዳን፣ ሞሪታንያን ዲያር ኮንጎን ኩለን ናይ ምሕላፍ ዕድላት ክህልወን እንከሎ ኣብ ምድብ ጀይ ቱኒዝያ ምሕላፋ ኣረጋጊጻላ። ኢኳቶርያል ጊኒ ካብዚ መጽእ ግጥማ 1 ነጥቢ ጥራይ ኣድልይዋ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ዝለዓለ ክኸውን እንከሎ ቦትስዋና ተገሊፋ ሊብያ ክትሓልፍ ዝተሓተ ዕድል ኣለዋ። ሞሮኮን ደቡብ ኣፍሪቃን ካብ ምድብ ከይ ምሕላፈን ከረጋግጻ እንከልዋ ሻምፒዮን ሴኔጋል ካብ ምድብ ኤል ሓሊፋ ዝተረፈት ቦታ ንሞዛምቢክ፣ ሩዋንዳን ቤኒንን ክዋጠጣላ ገዲፋተን ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክወስዱ ናይ ደገ ወይ ከዓ ውሑድ ዕድል ዘለዎም ተባሂሎም ዝግለጸሉ ዝነበሩ እዋን ነዊሕ ኣይገበርን። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝስለፈላ ጋንታ ኒውካስል ዩናይትድ ሰንበት ንማንቸስተር ዩናይትድ 2 ባዶ ምስዓረታ ግን እቲ ናይ ራብዓይን ቻምፕዮንስ ሊግ ዘውሕስ ቦታን ንምዃኑ ክትረኽቦ ድያ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ይርከብ። ኒውካስል ብብዝሒ ሽቶታት በሊፃ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ክትርከብን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ቶተንሃም ከይተርክባ እናሰግአት ንግዜኡ ኣብ ረብዓይ ተርታ ተቐሚጣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ እቲ ካብ ሪያል ማድሪድ ብኽቡር ዝሸመተቶ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊኣ ካሰሚሮ ን4 ፀወታታት ከይፃወት እገዳ ስለ ዝተገብረሉ ናቱ ዘይምህላው ብጣዕሚ ይሃሽ ኣለዉ ይብሉ ብዙሓት ደገፍታን ተንተንቲ ኩዕሶ እግርን። ቅድሚኡ ቀዳም ደገፍቲ ኣርሴናል ሊቨርፑል ውዕለት ክትገብረሎም ዝተጸበይሉ ግጥም ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ተኻይዱ ሞሳላሕ ኣቐዲሙ ንሊቨርፑል ሽቶ እንተመዝገበ እኳ ማንሲቲ ብዘይጸገም 4 ሽቶታት ምምዝጋብ ፍልልይ ምስ ኣርሴናል ኣብ መሳልል ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ናብ 5 ነጥቢ ኣጽቢባቶ ነይራ። ፍጹም ዓብላልነት ሲቲ ኣብዚ ግጥም ተዓዚቦም ብዙሓት እትጋግ ኣብ ብቕዓትን ደረጃን ኣብ መንጎ ሲቲን ሊቨርፑልን ክሳብ ክንደይ ሰፊሑ ወይ ገፊሑ ከም ዘሎ ዘመስክር እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣርሴናል ድሕሪ ሒደ ደቓይቕ ግጥማ ኣንጻር ሊድስ ዩናይትድ ኣካይዳ ጋብርኤል ጀሱስ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ 4-1 ስዒራ ነቲ ፍልልያ ምስ ማን ሲቲ ናብ 8 መሊሳቶላ። ሓደ ግጥም ግን ዝያዳ ተጻዊታላ። ኣብ ዝተረፉ ካልኦት ግጥማት ኣብ ዝተሓቱ 2 ተርታታት ፕሪምየር ሊግ ዝነበራ ጋንታታት ዌስትሃም ዩናይትድን ሳውዝሃምተንን ግጥመን ኣካይደን ዌስትሃም ብፀቢብ 1-0 ስዒራ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣንያ ዴቪድ ሞየስ ክፎክስ ገይራኣላ። ምኽንያቱ ቅድሚኡ ሌስተር ሲቲ ናብ ክሪስታል ፓላስ ብምኻድ ግጥማ ድሕሪ ምክያዳ 2-1 ስለ ዝተሰዕረት ን4 ዓመታት ከሰልጥና ዝፀንሐ ኣሰልጣንያ ብሬንዳን ሮጀርስ ኣባሪራቶ እያ። ክሪስታል ፓላስ ብወገና ኣቐዲማ ንኣሰልጣኒ ፓትሪክ ቪየራ ዝሰጎገት እያ። እቲ ኻልእ ኣብ ትሕቲ ዝለዓለ ጸቕጢ ዝርከብ ዝነበረ ኣሰልጣኒ ግራሃም ፖተር ናይ ቸልሲ እዩ ነይሩ። እታ ብብዙሕ ሚልዮና ዶላራት ዝተሃንጸት ጋንቱ ክሳብ ሕጂ ካብ ትፅቢት ወጻኢ ዝኾኑ ውፅኢታት ምምዝጋብ ብምቕጻል ቀዳም ኣብ ሜዳ ብጋንታ ኣስቶንቪላ 2-0 ተሳዒራ። ብዙሓት እቲ ኣሰልጣኒ እቶም ቀዳሞት 11 ተሰለፍቱ ገና ኣይፈልጦምን እዩ ምቅያር ኣብዚሑ ወዘተ እናበሉ ክስጎግ ክጽውዑ ክጸንሑ እንከለዉ ካልኦትካ እቶም ክቡራት ተጻዋቲ ገና ሓደስቲ እዮም ክለምዱ ንውሕ ዝበለ እዋን የድልዮም እዩ። ብዙሓት ካብም ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑን ንመጻኢ ዝዓለመ ፕሮጀክት የካይድ ስለ ዘሎን ክጸንሕ ኣለዎ ኢሎም ክማጐትሉ ጸኒሖም እዮም። ሎሚ ድሕሪ ዝተሰብረ ሓድሽ ዜና ግን ግራሃም ፖተር ዕጫ ብሬንዳን ሮጀርስ ኣጋጢሞ ካብ መዝነቱ ከም ዝተኣልየ ጋንቱ ጋንታ ቸልሲ ኣፍሊጣኣላ። ካብ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ከኣ ክሳብ ሕጂ ተሰጊጎም ዘለዉ ኣሰልጠንቲ 12 በፂሖም ኣለዉ። ዝቕፅል ካብ ስርሑ ዝስጎግ ወይ ዝእለ መንኮን ይኸውን። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ይራኸበና። ክሳብ ሽዑ ሰሰና እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.